Baiļu iemesls par iespējamiem terora aktiem ir ASV drošības iestāžu pārtvertā elektroniskā sarakstes starp ietekmīgiem starptautiskā teroristiskā tīkla Al-Qaida locekļiem. Lai pēc iespējas izvairītos no cilvēku upuriem, Savienoto valstu diplomātiskās pārstāvniecības Ziemeļāfrikas valstīs un tuvojos austrumos būšot slēgtas vismaz 2 dienas. Amerikas pilsoņi brīdināti nebraukt uz noteiktām valstīm, kur terorisma draudi ir lielākie. ASV valsts departamentā ziņo, ka nemiernieku uzbrukums joprojām plānojot un triecieni iespējami līdz augusta beigām. Potenciālie uzbrukuma mērķi ir sabiedriskā transporta sistēma un citi, to starp turistu iecienīti objekti. Jemenā šodien rīt slēgtas arī Lielbritānijas un Vācijas vēstniecības durvis.